Šobrīd saruna par 16. mārtu un vēstures notikumu politizāciju. Mēs studiju aicinājām Austrumeiropas politikas pētījuma centra valdes priekšsēdētāju Aināru Lerhi, kuram vispirms vaicāju, vai viņš piekrīt dažu vēsturnieku sacītājām, ka mūsu laiku 16. Mārta notikumiem ar vēsturi vairs nav nekādas saistības.
Ar katru gadu mazāk ir šī saistība ar reālo vēsturi, ar to, kas tiešām notika traģiskajos otrā pasaules kara gados. No vienas puses ir jautājums, un arī faktiski šī tradīcija radās dēļ tā, lai godinātu leģionā karojušos latviešu karavīrus, godinātu viņu piemiņu. Bet īpaši pēdējos aptuveni 10, nedaudz vairāk gados, tas ir lielā mērā pārvērsts par politisku pasākumu ar konfrontējošu pušu piedalīšanos, kamēr vēl nebija divas puses, kas piedalās, tikmēr šī diena izskatījās savādāk, bet tagad faktiski mēs redzam, ka ar katru gadu vairāk leģionāru piemiņas jautājums ir aizgājis otrā, trešā vai pat ceturtajā plānā. Vienā no gadiem vispār bija situācija, ka paši jau leģionāri aicināja šo dienu nepārvērst par politisko cīņu arēnu.
Igadējie pasākumi pie brīvības pieminekļa ir laba augsne arī dažādām provokācijām, tāpēc arī, ka šīs politiskās pretējās puses tur satiekas vienuvieti. Vai no tā vispār ir iespējams izvairīties?
Izvairīties būtu iespējams, ja necenstos apmeklēt un neapmeklēt šo pasākumu.
Bet kā jūs pats esat teicis, ka svarīgi tagad ir viedokļu paušana abām
pusēm? Tas arī, un galvenais ir tas, ka abas puses ir ļoti principiālas savā nostājā, un uzskatīt, ja kaut kas mainītos, jeb kaut kāda piekāpšanās notiktu, tad tā būtu, kā saka, pozīciju atdošana. Tāds bezkompromisa stāsts pašlaik izveidojas katru gadu. Protams, ka šāda politiski sakaitēta vide, tāds sasprindzinājums rada labvēlīgu augstnī dažādām iespējamām provokācijām, saukļu apmaiņai ielās skaļākā toņkārtā un varbūt arī kaut kāda grūstīšanās un tā tālāk notiek. Faktiski jau tā, ja nebūtu leģionāri, no vienas puses var teikt, ka pazustu jebkādu politisku pretenziju jēga, jo nav jau būtībā Latvijā reāla pamatojuma nacisma vai fašisma, kā nu kurš to dēvē, izpausmēm.
Tas arī acīm redzot ir sarežģītākais, mēģinot mūsu situāciju skaidrot, jo jebkura skaidrošana faktiski izklausās pēc taisnošanās, ka mums, ja viena puse ir ieņēmusi galvā un mēģina to visai pasaulē stāstīt, ka šeit ir nacisma glorificēšana un atzimšana, tad mūsu stāsts diezgan komplicētais, jāteic, stāsts par to, kādu, nu, kuram bija galvā šie morālie vai vērtību mērķi, karojot svešu valsts armijas sastāvā un ka brīvprātīgie, iespējams, nemaz nebija brīvprātīgie leģionāri, tas ir, nu, sarežģīts stāsts, vai to ir iespējams vienkāršot? Tādā kā PR, kā teikt, public relations līmenī, lai būtu šis stāsts vienkārši un skaidri izstāstāms.
Bieži vien vēsturē ir jautājumi un notikumi un norises, kuras varbūt nevar attaisnot, bet var izskaidrot. Tātad kāpēc, kas, kur, kad, kāpēc ir noticis. To stāstu vajag stāstīt, nav teikts, ka viņš nebūtu stāstīts. Viņš ir jau vēsturnieki katru gadu diezgan daudz ir stāstījuši, bet paiet gads un atkal viss ir jāsāk no jauna stāstīt, jo tie, kam ir stāstīts, to ir, protams, pa gadu ir aizmirsuši. Ja? Un tā tas viss gadu no gada sākas atkal pa jaunu.
Bet kāpēc katru gadu mēs kā karstu kartupeli šo jautājumu viļājam nemitīgi? No jauna viss, kā jūs sakāt, jāsāk stāstīt, varbūt mēs neesam noformulējuši to savu pozīciju pietiekami skaidri?
Faktiski pozīcija ir noformulēta, manuprāt, pietiekami skaidri. Latvieši kā kara upuri un ķīlnieki nav uzvarētāju karā šajā. Nebija uzvarētāji vismaz, kas attiecās uz Latvijas un latviešu nācijas interesēm. Karš notika divu savstarpēji karojošu totalitāru lielvaru starpā, un karavīri, latviešu karavīri cīnījās divu savstarpēji konfrontējošu citu valstu armiju sastāvā, lielā mērā mobilizācijas rezultātā, mazāk brīvprātības rezultātā, un, protams, ka abu pušu propaganda, tīpaši kara laikā, ir ļoti intensīva propaganda, centās ieskaidrot latviešiem, kad tā ir cīņa par brīvību, brīvības jēdzienu arī diezgan plaši vienmēr var saprast. Bija kara laikā gan latvieši, kam tiešām bija pamats būt iemeslam cīnīties gan pret nacistiem, gan atkal no otras puses, kas bija ļoti motivēti cīnīties pret boļševikiem. Un tātad abas puses uzskatīja, ka tās cīnās par brīvību, bet tā nelaime karojot, ja esot spiestiem karot divu savstarpēji konfrontējošu armiju sastāvā militāra konflikta rezultātā, ir tāda, ka abas totalitārās lielvalstis izmantoja latviešu patriotismu savās interesēs. Un tas rezultāts nav tāds, kādu varbūt latvieši bija cerējuši. Piemiņa tas ir viena lieta, bet pastāv jau arī citi rakursi, kā var skatīties uz vēstures notikumiem, un tas arī tiek darīts, bet viens no rakursiem ir tas, ka skatīties, kā tas varētu tikt vērtēts no Latvijas valsts viedokļa.
Un tad es saprotu, šajā kontekstā 16. Marts Latvijas valstī, kā tādai nav piekritīgs, jo tajā brīdī, kad tas leģionu vienību cīnījās kopā Latvijas valsts.
Jā, tas attiec 16. Marts attiecās uz citas valsts karaspēku, karošanu citas valsts karaspēka rindās.
Tad šo datumu arī jūs piekristu labāk vispār no piemiņas dienu saraksta izravēt un pie tā 11. novembra palikt tomēr.
Ir jāskatās, ir vairāku valstu piemēri, kur, ņemot vērā, kad vēsturiski ir bijuši daudzi kari un daudzas valstis savā starpā ir karojušas, laikam, diezgan daudz dažādos gadsimtos, pat atpakaļ skatoties. Vairākās valstīs ir rasts tāds risinājums, ka ir kaut kāda viena piemiņas diena, kurā atzīmē visos karu skritušo attiecīgās valsts iedzīvotāju piemiņu. Mums pašlaik ir tā, mums ir vairāk to sēru dienu kalendārā nekā tādu priecīgo dienu. Mums varbūt vajadzētu tomēr arī ar laiku skatīties vairāk no tādām valstisko interešu viedokļiem. Tas ir varbūt arī totalitāro ideoloģiju mantojums, un tagad tiek šī dienas kārtība arī uzspiesta caur šīm radikālām rīcībām konkrētajos datumos. No Latvijas valsts interešu viedokļa tā tad vajadzētu, un ir tādi, un ir pavisam citi datumi, kurus varētu pieminēt, kurus vajadzētu pieminēt.
Tie jau tiek pieminēti?
Tiek pieminēti, bet varbūt arī tīri publiskā telpā tie nav tik atraktīvi, kā, teiksim, dažu radikālo spēku gan no vienas, gan no otras puses zvaigžņu stunda. Ja tas ir atraktīvāk, tur ielās kaut kas notiek, ir zināma varbūt arī interese, kad varētu kaut kādi incidenti notikt, tas pievelk uzmanību.
Bet kas tad ir tie galvenie cēloņi politikas šo vēstures notikumu politizācijai? Tad tieši tas, ko jūs sakāt, atraktivitāte, uzmanības piesaistīšana, tas ir iemesls, kāpēc tik ļoti.
Nu, ir īpaši šogad, kad ir mums priekšā divas vēlēšanas, tātad arī zinām politiskie spēki grib savu kapitālu vairot, ja. Un principāli katrs par savu pozīciju iestāties. Tā pašā laikā es gribētu arī pieminēt tomēr to, ka šogad tas un īpaši pašreizējā starptautiskā situācijā, kas tagad pēdējos mēnešos veidojās, ir ļoti nozīmīgs arī šis ārējais faktors.
Jūs domājat Ukrainas Krīmas referendumu kontekstu?
Jā. Jo pēdējā laikā Krievijas propaganda ir spēcīgi aktivizēta. Tas, kas ir publicēts diezgan daudzos masu medijos, ka tur ir, piemēram, jau Krimā izvietoti plakāti ar zināmo lozungu, ka fašisms neies cauri, tāpēc piedaloties referendumā. Tātad, respektīvi, tiek uzskatīts, ka nepieņemams režīms ir pie varas Ukrainā, ja, un tātad Krimas iedzīvotāji tiek aicināti šo režīmu neatzīt. Teiksim, tādā propagandas līmenī, pasakot vienu vārdu fašisms vai nacisms, tas ir vieno zīmīgi negatīvs, un līdz ar to šo vārdu ļoti iedarbīgi var lietot propagandā. Un te uzreiz ir tā, tātad nacionālisms, tas arī ar negatīvu nokrāsu, nu tūlīt tur ir naciķi, nacisms, jā, tāda arī reizē tāda vārdu un jēdzienu spēle. Jā,
tādu. No otras puses arī mēs runājam tieši par 16. Mārtu un leģionāru kontekstu, tad šis stāsts arī starptautiski pats par sevi nav diez cik interesants līdz brīdiem, kad izskan vārdi Waffen SS, un pēc tam, kad Latvija cenšas skaidrot, izklausās kā stāstā mēs mēģinām runāt, ka bija nosacīti labais SS un sliktais SS, un līdz ar to arī nevienu nevar pārliecināt. Jā. Vispār vajag mums kādu pārliecināt?
Te ir tā, nu, protams, ka publiskā telpā ir jāturpina skaidrot Latvijas diezgan sarežģītā vēsture, jo, piemēram, Latvijā otrā pasaules kara laikā bija tā saucamā dubulta okupācija, jo mainījās šīs okupācijas varas Rietumu Eiropā, piemēram, tomēr bija tikai viena nacista okupācija, ja, Austrum Eiropā, Centrāla Eiropā bija divas, ja. Līdz ar to ir atšķirības, ko saprot rietumos un ko ir vieglāk varbūt izprast viņiem un kas viņiem izdodas grūtāk, tā kā skaidrot vajadzīgs, bet te ir jāizšķir divi līmeņi. Pirmais līmenis ir tīri vēstures notikumi par to, kas ir noticis otrā pasaules kara gados, tātad arī leģionāru jautājumā. Otrais līmenis, protams, ir tagad šis politiskais, kam ir, es atļaušos domāt, ka ir samērā maza saistība ar vēsturi, ja, un, protams, kad arī rietumos šie notikumi katru gadu 16. martā piesaista zināmu uzmanību, un tātad izpelnās arī neviennozīmīgu reakciju, jāņem vērā arī tas, kāda, teiksim, attiecīgam masu medijam ir informācija vai informācijas trūkums. Jāskaidro, kāpēc tagad kopš neatkarības atjaunošanas šajā datumā ir šīs piemiņas dienas un kāpēc tas gadu no gada tātad atkārtojās. Tas ir politiski jāskaidro.
Viens no ārzem žurnālistiem, kas arī šogad atspoguļošot 16. martu, mums Latvijas radio atzina, ka pēdējos gados šim datumam viņa dienas kārtība arvien mazāka nozīme ir bijusi un tad viņš secina, ka šogad būs citādi, ka saistībā ar Ukrainas notikumiem ārvalstu mediju interesi būs atkal krietni augusi. Jo jebkas, kam ir saistība ar Krieviju un pārmetumiem par fašismu, kā mēs runājam, saslēdzas kopā uzreiz. Ir kaut kāds pamats, kā jums šķiet meklēt līdzības vispār no ārzem mediju puses raugoties, vai tās visas ir spekulatīvas paralēlas?
Domāju, ka līdzības katrā ziņā tiks meklētas, un ja šeit notiks kādas provokācijas Rīgas ielās, kaut kāds tiešām reāls saspīlējums, ja, pastāv risks, ka varētu attiecīga propaganda teikt, ka lūk, Ukrainā ir fašisms, ja, kāds var sākt apgalvot propagandistiski, ka lūk arī Latvijā atzimst fašisms, ja, tā kā faktiski situācija tieši tagad martā tādā ziņā ir maksimāli nelabvēlīga, varbūt no tādām Latvijas valsts interesēm, un es domāju, ka jebkuram, kurš gatavojas apmeklēt šo pasākumu, vajadzētu tomēr apdomāt arī par to, kādu starptautisku rezonansi tas varētu radīt. Katrā ziņā šis pasākums var kalpot dažādu provokāciju gadījumā, tas var kalpot, lai dotu iemeslu Krievijai iejaukties Latvijas iekšējās lietās.
Tieši par apmeklējumu es sarunas novēgumā vēlējos veicāt. Ir aicinājumi, tā skaitā arī rakstniece Anna Žīgura ir aicinājusi sagādāt vilšanos valsts ienaidniekiem un neierasties uz 16. Marta pasākumiem Rīgā. Tāpat arī TV operators Andris Krivums uzskata, ka žurnālistiem, kas ir abu pušu pamata auditorija, arī nevajadzētu doties, jo kamēr ir skatītāji, ir arī izrādi. Jūsprāt, tas ir risinājums maksimāli maz apmeklēt 16. Marta notiekumu?
Jā, es piekrīstu atbalstīt šādu aicinājumu. Es domāju, ka karavīru piemiņa ir jāgodina kapsētā. Es domāju, ka nav nepieciešams pie brīvības pieminekļa pulcēties lielā skaitā, tā kā es katrā ziņā atbalstītu šādu nostāju. Ar to mēs tikai dodam iespēju Latvijai nedraudzīgiem spēkiem, ir īpaši pašreizējā starptautiskā situācijā papildus argumentiem, kas varētu nākt Latvijai par sliktu. Vēl viena lieta, ko es uzreiz gribētu teikt. Mums ir citi datumi, mums ir Nacionālā pretestības kustība, Latvijas centrālā padome, arī otrā pasaules kara gados, par to ir runāts pagājušajā gadā bija 70 gadi kopš tās dibināšanas. Šogad, nu pat tūlīt dienu vēlāk, 17. martā, tiks atzīmēta Latvijas centrālās padomes memoranda radīšanas diena, kur 189 ievērojami Latvijas valsts darbinieki parakstījās, aicinot atjaunot Latvijas neatkarību uz 22. Gada satversmes bāzi, kā arī starp citu nosodot nacistiskās Vācijas izdarīto nelikumīgo mobilizāciju Latviešu leģionā. Tātad mums ir pretestības kustība, kas nesa tādas vērtības, ka tā iestājās ļoti konsekventi, nevis, tā teikt, pēc mazākā ļaunuma principa sadarboties ar vienu totalitāro režīmu pret otru totalitāro režīmu, kaut gan vēsturiski var saprast arī arī šādu pieeju, ja? Bet kas principā nostājās pret sadarbību ar abiem totalitāriem režīmiem. Un tātad arī šīs kustības pārstāvi cieta zaudējumus. Man būtu ļoti interesanti redzēt, cik Latvijas patrioti aizies dienu vēlāk, 17. Martā pie brīvības pieminekļa, kur arī ir plānots pasākums, bet tikai Latviešu nacionālās pretestības kustības piemiņai. Tā kā es domāju, ka mums ir datumi, ar kuriem var lepoties un nacionālo pretošanos to saprot ne tikai francūži, daudz valstu vēsturē ir līdzīgi datumi un es domāju, ka to varētu saprast. Mēs esam laikam kaut kā tāpat varētu teikt ieciklējušies uz dažiem datumiem, kas ir saistīti ar citu valstu interesi, ar piespiedu vai brīvprātīgu karošanu citu valstu armijās, bet es jau teicu, ka gala rezultāts cīnoties citu valstu armijās nav bijis Latvijas valsts interesēm labvēlīgs. Un tā ir tāda ārkārtīgi smaga, rūkta, traģiska mācība Latvijas vēsturē, no kuras tomēr vajadzētu izdarīt zināmas secinājumus. Tā bija traģika, ka Latvijai nebija iespēja otrā pasaules kara apstākļos aizstāvēt savu neatkarību Latvijas armijas formās, ja daudzi būtu to darījuši. Katrā ziņā mums ir jāmeklē savi datumi, faktiski mums viņi nav jāmeklē, mums viņi jau ir.
Sarunājāmies ar Austrumeiropas politikas pētījuma centra valdes priekšsēdētāju Aināru Lerhi. Paldies par sarunu.